Elçiliğin mühüm bölümlerinden biri de kız oğlanın görüşmeyiydi. Bu iş kız evinde olar. Oğlan nişanla kız evine gidip, kız anasından icazə alıp kızla danışar. Hərəsi öz istediklerinden danışarlar ve sözleri rast gəlsə, bir-birlerin bəyənsələr, oğlan hədiyəsin ki məmulən qızıl olar, qıza verər. Beləliklə iş rivalına düşər. Növbət çatar şirni içdi, adaxlamaq, kəbin kəsdi və başqa mərasimlərə. Ona görə gələn bərnamələrdə bunların hər təhtəkinin xüsusunda müstəqil söhbətlər eləyəcəyik. Kirami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin əziz eşidənləri, bu axşamki bərnamədə mövzu söhbətimiz toy dəbləri və rəsmləridir. Elçili mərasimlərində ittifaq düşən mərhələlərə işarə elədik. O biri mərhələlərə də inşallah gələn bərnamələrdə işarə eləyəcək və söhbət eləyəcək. Söz söhbətimiz toydan olduğuna görə ağay Vədud müəzzindən toy mahnısını təqdim edirik xidmətinizə. İnşallah ki, şad və şən ləhzələr siz üçün fərahəm eləmiş ola.
Bugün toy var, əl çalın ay dostlar, bəzənmiş otaqlar, sevinsin qonaqlar. Bizdə bugün toy var, əl çalın ay dostlar, bəzənmiş otaqlar, sevinsin qonaqlar, sevinsin qonaqlar, belə sevinsin qonaqlar.
Hey! Toy, toy, toy, bugün bizim evdə toy, bugün toy, toy, toy, bugün bizim evdə toy, bugün çalın, çalın, çalgıçılar şənlik üçün, şənlik üçün. Toy, toy, toy, bugün bizim evdə toy, bugün toy, toy, toy, bugün bizim evdə toy, bugün çalın, çalın, çalgıçılar şənlik üçün, şənlik üçün.
Bizde bugün toydu, bəzəli botanlar, oynayır uşaqlar, əl çalır oğlanlar. Bizde bugün toydu, bəzəli botanlar, oynayır uşaqlar, əl çalır oğlanlar. Hey!
Hey! Toy, toy, toydu bugün bizim evdə toydu bugün. Toy, toy, toydu bugün bizim evdə toydu bugün. Çalın, çalın, çalgı çıxar şənlik üçün, şənlik üçün. Toy, toy, toydu bugün bizim evdə toydu bugün. Şənlik üçün, şənlik üçün.
Hey! Hey! Hey!
gəlin anası, bəy gəlin atası, sizin bugün toyun yaşaydır səfası. Bəy gəlin anası, bəy gəlin atası, sizin bugün toyun yaşaydır səfası. Yaşaydır səfası, belə gözəldir səfası.
Hey, toy toy toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Toy toy toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Çalın çalın çalgıcılar, şenliçim şenliçim. Toy toy toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Toy toy toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Çalın çalın çalgıcılar, şenliçim şenliçim.
Çarmay dostlar, bəzənmiş otaqlar, sevinsin qonaqlar. Bizdə bugün toy var, əl çarmay dostlar, bəzənmiş otaqlar, sevinsin qonaqlar. Hey!
Hey! Toy, toy, toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Toy, toy, toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Çalın, çalın, çalgıcılar, şənli üçün, şənli üçün. Toy, toy, toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Toy, toy, toydu bugün, bizim evdə toydu bugün. Çalın, çalın, çalgıcılar, şənli üçün, şənli üçün.
Əziz dostlar, Ay İşığında bərnaməsinin axır saniyələrinə, axır dəqiqəsinə yetişdik. Bütün cavanlarımıza, oğlanlarımıza, qızlarımıza xoşbəxtlik, saadət və başı ucalıq arz edirik. Bu gecənin görüş fürsəti qutardı. Sağ olun ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz. Arz edirik, səlamət yaşayasınız, şadlıqla ömür sürəsiniz və bu arzı ilə bərnaməmizi başa çatdırıyoruz. Özünüzdə müvazib olun dostlar, hamızı bir olan Allaha tapşırıyor, gecə öz xeyrə qalsın.
Danışır Ərdəbil radiosu.
Radio Ərdəbil.
Radio Ərdəbil.
Sədai zindəgi. اگر گلهای رخسارش از آن گلشن بخندیدی، بهار جان شدی تازه، نهال تن بخندیدی. وگر آن جان جان جان به تنها روی بنمودی، تنم از لطف جان گشتی و جان من بخندیدی. Müminlər, Hirami, müxatəblər, misal mahtili, eşidənlər, huzurunuza salamlarımızı təqdim edirik. Və məsələ şərifizdən bu ruhani anlarda ki, yaxınlaşmışıq, sübhəzənin mübarək nəstələrinə iltəmas dua varmızdır. Belə bir gün, pənc şənbə, xurdudayın 8-ci günündə sübhəzəni Ərdəbilin şəri vəxtilə saat 3-7 dəqiqə olacaq. İndi haq kəlami, Qur'an-ı Kerimin nurani ayələrinin səsinin təlavətini üşüdüm. Birlikdə sübhəzənin pişvazına gidiyor. Xüsad, Muhammed Qaffarının səsinin sübhəzəni pəxş olacaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي.
Subazanı Ərdəbil oxuğu ilə.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور، که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، مثل دیدن ستاره تو شب یه به همیشه حاضر. تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟
قبول اوسون تا تو بادا توز انشالله حق درگاهان داسیز مهمیلردن التماس دعاوار مسته برا اردبیل رادیو سده اردبیل شهرندن خدمت توزی اخ تمام عزیز هموطن لرمیز برنامه لاری دمام لادی اخ مستر ازده و بوسط دا حجت الاسلام فهیمینیان و صحبت لرنی دامسی نشد از یو خیری بیردونه حضرت امام علی علیه السلامون امامت و یاشایش دوران تاریخ نراجه هاری بیرگ سمرتینین تحلیلی تقدیم النسخ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. بحث ما درباره مناسبات علی علیه السلام با خلفای اول، دوم و سوم بود. این خلفا در ظاهر با امام خوب برخورد میکردن گاهی، چنون بود که حضرت معتقد میشد و باورش میومد که این آقا وقتی که میخواد از دنیا بره حتما علی را به جای خودش معرفی میکنه، که حالا به این نکته بعدن میپردازم. ولی متاسفانه علی رغم این که اینها در زمان حیاتشون علی را برترین فرد میدونستن و مطرح میکردن، اما ته دلشون مسائلی بود که مانع می شد و می رفتن سراغ افراد دیگر و دیگران رو به کرسی خلافت می نشوندن. ولذا این نکته قابل توجه است که اگر امام خودشو درگیر با خلافت می کرد، درگیر می شد با اونها و مخالفت جدی می کرد، هیچ بعید نبود که ایشون رو بکشن. خودشم در نهج البلاغه در فرموده و من در یکی از برنامه های چند روز قبل اشاره کردم که ترس جانش رو هم داشته. ما در تاریخ داریم افرادی که به خلفای بعد از پیغمبر بیعت نکردن ولی بعدن اینها کشته شدن. نقل میکنن که سعد ابن عباده تجربه تلخی براش شد که منجر به نابودی شد. سعد با ابوبکر بیعت نکرد و ناگان در زمان خلافت خلیفه اول یا دوم خبر رسید که جنی ها در شام او رو کشتند. برخی از منابع اشاره دارن که قتل این سعد ابن عباده قتل سیاسی بوده و بعضی ها نتونستن تحمل بکنن که یک فرد بیعت نکرده و ناراضی راحت زندگیشو بکنه. ابن ابوالحدید میگه که من از استادم ابو جعفر نقی پرسیدم شگفتی من از علی علیه السلام است که چگونه در این مدت طولانی بعد از وفات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه زنده موند و با وجود اون همه کینه های قریش جان سالم به در برد. ابو جعفر میگه به من گفت که اگر او خود را تا به آن اندازه کوچک نکرده و به کنج انزوا نخزیده بود کشته شده بود، اما او خود را از یادها برد و به عبادت و نماز و قرآن مشغول شد و از آن زی و روش نخست خود خارج شد و شمشیر را به فراموشی سپرد، گویی چون ناجوان مردی که توبه کرده به سیر در زمین پرداخته و یا راهب در کوها شده است. و از آنجا که به اطاعت حاکمان زمان پرداخت و خود را در برابر آنها کوچک کرد، او را رها کردند. اگر چنین نکرده بود او را به قتل می رسوندند. این بیان استاد ابن ابوالحدید که داره علت زنده ماندن علی بعد از رحلت پیغمبر رو بیان میکنه. میگه علی دو کار کرد، یا این که خودشو منزوی کرد که هیچ در کار خلفا دخالت نکنه، یا بعضی جام لازم شد خودشو کوچک کرد، حقیر کرد تا بتونه بمانه. اگر چنین نکرده بود او را به قتل می رسوندن. استاد ابن ابوالحدید به اقدام خالد برای قتل امام اشاره میکنه، چون یه گروهی که اومدن امام رو دستگیر کنن ببرن به مسجد در روزهای اولیه خلافت ابوبکر، خالد بن ولید رو مأموریت داده بودن بعضیا که اگر حضرت مخالفتی کرد او رو بکشه، و هیچ بعید نبود که خون علی رو همون روزهای اولیه بریزند. و رضا یکی از اصحاب پیغمبر بر این باور بود که عدم تلاش سیاسی از طرف امام در این دوره ترس از اون بوده که مبادا جنیان او را همانند سعد بکشند. البته اینها به این معنا نبود که امام از فرصتهای مناسب برای حق از دست رفته خودش تلاش نکنه. امیرالمومنین در همان مرحله نخست هم برای چند ماه از بیعت خودداری کرد. به علاوه در همان روزهای اول دست زن و فرزندان خودش را گرفت و به خانه های انصار رفت تا حق از دست رفته را باز پس بگیره. این اصرار در حدی بود که او را متهم کردن، گفتن علی حریص بر خلافته. امام فرمود، یکی گفت پسر ابو طالب تو بر این کار بسیار آزمندی. گفتم نه به خدا سوگند، شما آزمند ترید. درباره ارزیابی امام از خلافت سه خلیفه باید بگیم که امام در هیچ زمانی آزاد نبود تا ارزیابی خودش را از ابوبکر و عمر بیان بکنه. برعکس نسبت به عثمان هر آنچه که به آن اعتقاد داشت فرصت بازگو کردنش رو داشت. دلیل این امرم این جهت بود که امیرالمومنین مرکز حکومتش عمدتاً در عراق بود. در عراق مردم نسبت به عثمان بدبین بودن و او را درست انسان شایسته‌ای نمی‌دونستن، اما عمر و ابوبکر رو انسان‌های شایسته و صالح می‌دونستن. ولذا امیرالمومنین در اوج قدرت و حکومتش در عراق هیچگاه نمیتونست حرفایی که در دل داره در اونجا در جمع مردم بیان بکنه، ولذا بسیاری از حقایق در این زمینه نامعلوم و مخفی موند. یه وقتی امیرالمومنین در موقعی که مشغول سخنرانی بودن، در میان سخنانشون یک دفعه به قول خودشون از درونشون شعله‌ای کشید و مطالبی را درباره این تحولات بعد از رحلت پیغمبر بیان کردن. بعد ابن عباس خیلی براش جالب بود و جذاب بود این مطالب علی، یه وقت امیرالمومنین رها کرد، دیگه ادامه نداد. ابن عباس اصرار کرد، گفت که یا علی ادامه بدید این مطلب را. فرمود تلک شقشقتون هدرد. فرمود نه ابن عباس، آنچه شنیدی شعله غم بود که سر کشید، یعنی از کنترلم خارج شد. این دفعه این مطالب رو گفتم ولی دیگه ادامه نمیدم، حضرت صلاح نمیدونست. و پس بنابراین ارزیابی امام رو درباره خلفای اول و دوم و سوم فقط درباره عثمان مطالب از امیرالمومنین داریم، ولی درباره عمر و ابوبکر حضرت در مدینه که اصلا زمینه ای نداشت بیان بکنه، بعدم که به عراق رفت در اونجا هم مردم به اصطلاح طرفدار عمر و ابوبکر بودن و اینها را افراد شایسته و درست و کاملی می‌دونستن، ولذا علی اگر انتقاداتی درباره اونها داشت جرأتی که اونها را بیان بکنه نداشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مسار عدالت حضرت امام علی علیه السلام اون زندگیالغنا باش سخت و امامت دوران نشد و فیضیا بولدوغ جناب حجت الاسلام فهیمینیانان دهرلی صحبتلرنن bu kısmet az barnomalar ki Erdemir Radyosu'nda takdim olundu.
Sallel ilahu dul ula aleyke ya hayral beşer enten nebiyul Mustafa vel haşimiyul muftekar sallel ilahu dul ula عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم
أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا
لحظه‌لر آرامشلن دولی اوسون برکت یاخسون یاشایش و زاویزتلی امروز اوسون دوستلار منویات هر بیر دینده هر بیر نژاد و زبانده انسان چون تختخلق ورندی اگر بود منوی زندگانلغ انسان ازنن آیرا دمخ که هیش نین اوقدر لذتی و حزی اولا بلمز الله تعالی درگاهند و کسلر ده ها عزیزلر و آرامشونی دلر که منویاتی ازلر نسر لوها قرار فریبلر منوی بیر برنامه و گونش سجاده سی لطفاً شیدون
Qulaq asçun sazıyla çalınır nəvaz eşqidir. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşqidir.
جناش سبزا بسید
Açdım sözü adunan, cəldim şuurə yadunan. Hər başlanış gözəldi, sənin taysız adunan. Bismillahirrahmanirrahim. Günəş Səccadəsinin əziz və gürami eşidənlərinə, yar yoldaşlarına salamlarımızı təqdim eləyək. Bu vaxtuz xeyirlə, bərəkətlə dolu olsun. Bugün də günəşdən həyat və can tapma dərsin alarkən, İbadət və bəndəlik səccadələrimizi ufuqlara açıb, səmalara uçan quşların nəvası ilə bircə yahu yahu deyərək, eşq astanında baş əyiyyük və səsliyyük, ya Rəhman adın. Mehriban yaradanım, günahlar cirdabında qərq olmuşam. Köməksiz ələyək talıyam, amma çarə yolu tapmıyam. Cansız əllərim kömək axtar ey, ki əlimdən tutasan və məni nicat verəsən. Düzdi, əzəmətli astanından uzaqlaşmışam və ruhum Günahlar çəncində əsir və giriftardı. Ancaq cinədə ümid və təmənna gözüm sənə tikilib. Ruhumi zülmətlərdən qutar və ehtiyacla dolu olan əllərimdən tut. La ilahə illəllahul məlikul haqqul mubi.
La ilahə illəllahul الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك
Bu vaxt öz xeyr olsun aziz və acirami eşidənlərimiz, mümin və mütədəyyin vazıqərdəşlərimiz ki, bu irfani və malakuti ləhzələrdə ibadət və itaətə mühəyyə oləsuz. İslam dinində insanların əməllərinin keyfiyyəti və necəlicinə çoxlu əhəmiyyət verilib. İnsanın ürəyində yəqin olsa, əməlləri və işləri də ixlasla və Allaha görə olar. Hər şəxs nəfsinə malik olsa, arzuların azaldar və əvəzində əməllərin xalisələr. Allahın cirami rəsulu buyurub, heç bəndə ixlas vadisində qırt gün mudam və mutavali qədəm qoymaz. Məcər bu ki, hikmət və mərifət çeşmələrindən onun